Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
Вітаємо вас, шановні слухачі. Сьогодні в нашій програмі гостя, яка є автором фільму про життя віруючих в зоні АТО. «Духовні солдати Восточного фронту» – це є назва документального фільму, який створила сьогоднішня гостя, пані Катерина Прученко. Вона провела там чимало днів та побачила багато людей, чиї долі змінилися назавжди. Отже, представляю вам нашу гостю, пані Катю Прученко. Доброго дня, Катя.
Доброго дня.
Давайте почнемо одразу з того, як прийшла думка про створення такого фільму.
Ну, справа в тому, що в той період, коли закінчився Майдан і почалася війна в Слов'янську, я відчувала, що щось хочеться зробити. У мене на серці якось з'явилось, дивилася ці новини, і тим паче в мене в Слов'янську були знайомі якраз. І коли дізналася, що там вбивають людей, і таке відбувається, я попросила, ну, Бог, щось мені хочеться зробити, але як я можу це зробити? Я просто не знаю. І через деякий час, буквально через, мені здається, буквально на наступний день, я привітала свого знайомого, який був переїхав зі Слов'янську, і з ним народження, і потім ми зустрілись, він запропонував зустрітись, потім він сказав, а ти не хочеш зняти документальний фільм? І через 5 днів я вже була в Слов'янську. Ну, не в самому Слов'янську, біля Слов'янська це 30 кілометрів було. Там безпечніше було просто на той момент.
Да, дуже цікаво, коли ти ставиш запитання. Іноді буває, ми ставимо запитання, але ми не готові діяти. А тут у вас якраз сталося так, що з'явилося бажання, і Господь дав одразу дію, щоб бути в тому місці, де можна насправді впливати, да, на те, що відбувається, і потім розказати про те, що було там з перших вуст, як то говорять. Ви поїхали в зону бойових дій. Ви знали, що це небезпечно. Ви були готовою до цього?
Ні, я думаю, що я не готова була. Я дивилась новини, бачила...
Можливо, саме через 5 днів Бог відповів, щоб ви не задумались.
Мабуть. Тому що, я думаю, якби я знала, що це насправді, мабуть, би я не дуже захотіла. Я знала, що там відбувається, лише через телебачення, через інтернет. Ну, практично і все. Ну, можливо, там в Фейсбуці, від знайомих, хіба що. Я розуміла, що це досить серйозно, це все небезпечно. І коли мені запропонували поїхати в Слов'янськ, я думала, що це реально просто в сам Слов'янськ заїхати. Я вже собі спланувала, що я буду там знімати. Я вже спланувала кадри, які, от, з якими людьми мені потрібно поспілкуватись. Навіть взуття приготувала собі, придбала спеціально, щоб ну, не шкода було його викинути. Я просто собі побачила там таку картину руїн. І коли насправді я приїхала в Слов'янськ, це багато перевернуло сильно моє мислення, тому що сама дорога навіть була не дуже безпечна. Я людина, яка виросла в мирний час, весь цей час знаходилась в мирному середовищі, і практично я ніколи не беру з собою документи, паспорту не виношу з дому. І,
да, до речі, це ознака безпечного середовища, коли ми не беремо документів з собою.
Лише за необхідності я беру з собою дуже рідко. І коли тебе перевіряють постійно, ці люди з автоматами, ну, це було дуже незвично. Я собі уявляла щось таке, але коли ти це все зустрічаєш на власні очі, це зовсім інша картина, зовсім інше враження. І ти розумієш, що це не просто там якийсь адреналін, це ну, якось на межі, що ти все ж таки в небезпеці.
І не те, до чого можна підготуватись, да, за рахунок
життя. Ні, неможливо чогось підготуватись. Ти собі про там малюєш картину, ти думаєш, ну так, будуть тебе зустрічати десь там на блокпостах, але підходять люди в балаклавах з цими автоматами, тобі забороняють навіть мобільний, ну, небезпечно навіть було мобільний показати, що він у тебе є. Угу. Не те, що там просто десь щось зняти. Ми ховали камеру, ми просто якісь речі там теж ховали, і теж, що я була, саме у мене київська прописка, то це було теж небезпечно трішки. Угу.
Ви планували інтерв'ю, зустрічі з людьми. Коли ви розмовляли з жителями, які там були на той час, про що здебільшого вони говорили?
Перше враження моє, мабуть, цих людей, те, що дуже збуджені були. Якийсь такий незвичайна збудженість, там, не від радості, а вони такі ніби в собі дуже замкнуті. Про що говорили? Насправді, про війну. Постійно люди говорили про війну, про те, що щось там відбувається. Єдина розмова це була про війну, і розповідали про неї якось дуже буденно. Ну, як щось таке, знаєте, як ніби в магазин сходити. Ну, це мене вражало, тому що я з таким не зіштовхувалась до цього часу.
Угу. Я просто те, що ми бачили, да, коли люди розказували, що вони, захищаючи себе, іноді з дітьми перестрибували через тіла людей, які загинули прямо у них на очах і все таке. Ви ж брали інтерв'ю вже після цього.
Після чого?
Ну, після того, як сталося, да, щось там людина пережила, ви ж не в той момент, коли вони бігли, ви ж брали після. Все одно, я розумію, що коли ти рятуєш свою дитину, коли ти рятуєш своє життя, то зрозуміло, що ти можеш перестрибнути через того, хто залитий кров'ю, і все, якби якісь речі відключаються просто всередині тебе. Але коли люди розповідали вам про це, про те, що вони втратили своє житло, про те, що вони бачили поряд померлих рідних людей, знайомих, сусідів, як вони емоційно про це розказували? Вони так само начебто відокремлювались, чи все ж таки переживали біль інших людей?
Вони переживали, звичайно, переживали це біль людей, і дуже багато людей, з якими я поспілкувалась, вони самі особисто це пережили, там хтось втратив, в когось там чоловік став інвалідом, хтось там пережив, побачив, як діти переживають стрес величезний, житло втратили там, і вони, люди, в принципі, мені здається, що вони стали більш теплішими один до одного, почали помічати один одного, і добрішими, готовими відгукнутись на проблему. Принаймні, ті люди, з якими я спілкувалася, зіштовхувалась там.
От, до речі, про те, що люди стали теплішими, да, під тиском обставин, це відомий факт, а тим більше таких обставин, як воєнні події, до яких жодна людина не буває готовою, зрозуміло. Виявляється оця внутрішня сутність людини. І у вашому фільмі є чудові приклади довіри Богові. Розкажіть хоча б про декілька з них.
Ну, мене вразило одне з інтерв'ю, всі були вони особливі, як на мене, але от Надя з Краматорську була така жінка, вона працювала, вона мати-одиначка і змушена була піти під час цих подій працювати на аеродром військовий. Це було дуже небезпечно, враховуючи всі події, і вона побачила цих солдатів, молодих солдатів, яким було там 20, 18 комусь, не більше 25 років, які спали просто на землі, яким не було практично що їсти, і вони приїжджали в цей Краматорськ, в саме місто, а їх місцеві виганяли, вони не розуміли просто, чому вони тут, чому вони там знаходяться, навіщо їх сюди відправили, якщо...
А виганяли мирні жителі?
Виганяли звичайні мирні жителі. І просто їм плювали в обличчя. цим хлопцем молодим. І вона, ця жінка була сповнена такою любові до цих солдатів, вона розповідала їм про Бога, навіть за власні, не маючи великих коштів, вона навіть виділяла і купувала їм щось смачніше, щоб щось якось смачніше приготувати. Жертвувала, можна сказати, своїми власними коштами і зручностями навіть. Вона допомагала їм тим, що купувала їм речі, ну там батьки, наприклад, на картки їхні скидали гроші, або якісь там, як це називається, пакунки надсилали на пошту, і Надя виходила там ще з подружками, з колегами своїми, вона приносила ці пакунки. Це теж було дуже небезпечно. І,
тобто вона ризикувала собою?
Вона ризикувала власним життям, тому що її могли сепаратисти, які тоді знаходилися, якщо в неї були всі ці документи, документація, що вона носить українським солдатам всі ці речі. І якщо б вони її просто зупинили, побачили, що в неї це на руках, вони її або розстріляли б, або б кудись там в СІЗО відправили. Ну, просто жінка могла б лишитись життя, як на мене.
А ще розкажіть, будь ласка, мені дуже сподобався цей момент, коли одна жінка розповідала про ситуацію, в якій вони разом з чоловіком своїм попали під обстріл. І в їхній сім'ї вона була віруючою, а він не був віруючим. Угу. Розкажіть, що сталося тоді?
Ну, це одна з героїнь Аня. Вона довгий час молилась за свого чоловіка, жила в Слов'янську. І одного дня вони вийшли якось, ну, як звичайно, там деякі люди, які знаходились, вони ходили в магазин, на ринок, щось купувати. І вийшла з чоловіком один такий з днів придбати там їжу. Почався обстріл. І вони з чоловіком притулилися, побігли під якесь накриття, притулились до цього накриття, і Аня почала молитися на інших язиках. І чоловік такий: молись, молись, Аня, продовжуй. Почали збігатись люди інші, прибігла якась собака, теж притулилась до цієї Ані. І люди кажуть, вона якась там, можливо, не зовсім сповна розуму, але в той же час ця жінка знає, що робить, давайте до неї біжимо. І після цього випадку все пройшло, вони залишились всі, які там біля неї зібралися люди, вони залишились всі живими, і чоловік після цього покаявся і каже: так, твій Бог справді існує.
Слава Богу. Ну, зрозуміло, що шкода, що йому довелося чекати аж до таких крайніх подій. Але все ж таки, слава Богу, що вони були разом і що ця жінка трималася віри. І коли була потреба, то вона все-таки вдалася до того, щоб заховатись у Бозі, і разом з собою заховала ще й декількох людей, які були на той момент невіруючими, але побачили силу Божу. Ми повернемось за хвилину після музичної паузи. Залишайтесь з нами. Сьогодні у нас в гостях пані Катерина Прученко, автор документального фільму про життя віруючих в зоні АТО.
За те, що схід сонця щодня красі зустрічає земля, за те, що створив нас людьми, дякує ми. За слово батьківське твоє, що силу в натхненні дає і нас визволяє. Дітьми, дякуємо ми за те, що схід сонця щодня красі зустрічає земля, за те, що створив нас людьми, дякуємо ми за слово батьківське. Силу натхненні дає і
вічну любов, що з небес зійшла, щоб піднятись на хрест, що в нас обіймає крими. Дякує ми.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.
Продовжуємо нашу розмову. Сьогодні гостя нашої програми Катерина Прученко. Вона є автором фільму про життя віруючих у воєнні часи. Не минулого століття, а нашого сьогодення. Фільм знятий у зоні АТО і називається «Духовні солдати воєнного фронту». Воєнні події змінюють всіх людей, і віруючих, і невіруючих. У вашому фільмі є свідчення священнослужителя, який говорить, що жінка з церкви попереджала їх, що може донести про місце проведення домашніх груп. Вона стала впевненою, що зібрання віруючих підривають інтереси влади на той момент в тому місці. Якою була реакція віруючих на такі погрози?
Ну, в принципі, вони доволі мудро реагували, не реагували на все це і просто продовжували молитися, довіряти Богу.
От ми дійшли до переламного моменту. Більшість людей мають уявлення про християн, що це люди, які тільки живуть небесним, моляться. І навіть закидають так, що нічого не роблять. У вашому фільмі одна з цілей була показати іншу сторону життя християн. Mm-hmm. Отже, розкажіть, що робили християни? Як вони діяли?
Дуже цікаво. Навіть сама я від цього була вражена, те, що християни у цей момент, вони не просто виїхали там в більш безпечну зону і відсиджувалися, і молились собі, а вони почали навіть і молитися, і діяти, словом і ділом, як сказано в Біблії. І вони вивозили, в першу чергу вони вивозили людей, і це не лише були християни з їх там церков чи з інших, це були і невіруючі також люди. В першу чергу, мені здається, там навіть більшість було невіруючих людей, вони молили, вони телефонували в цю церкву. Дуже активно просто звертались за допомогою до християн, до церкви, яку, просто можна сказати, вважали раніше сектантами чи якимись диваками. Угу. І тепер просто ця церква стала, ці церкви, ці християни в місті Слов'янськ, вони стали їхнім просто, спасальним таким, спасальною можливістю такою.
Окрім того, що вивозили людей у безпечне місце, надавали їм можливість і виїхати, і далі, я знаю, що вони допомагали їм розміститися у місцях, де вони могли вже далі жити. Ті, хто залишалися у місті, що їм, яку допомогу їм надавали?
Їм привозили постійно їжу. І привозили переважно додому кожному, можливо, на вулицю всім швиденько роздали, тому що просто знаходитись, щоб дійшли люди до церкви і взяли ці пакунки, це було дуже небезпечно. Вони просто могли померти по дорозі. І їм привозили додому, лежачі також були, теж розвозили, піклувались, також ліки ще возили. І одяг навіть деяким допомагали.
А ця допомога, вона звідки приходила? Це їжа, одяг, всі ці речі, які коштують грошей. Якщо там одяг ще можна зібрати, хтось послужить, але їжу треба купувати. Хто допомагав?
Ці християни виявилися дуже активними. Вони не сиділи там просто самі на себе сподівалися або молились. Вони ще також просто стукали у всі двері, які можна. Вони всюди про це повідомляли, залучили не лише українців, а й залучили ще за кордоном людей. І ось допомога з різних куточків світу, можна сказати.
А з України?
З України була допомога з їжі, наприклад, дуже активно допомагали Західна Україна, там неодноразово на 15 тонн їжі привозили, збиралися. Це переважно були села Західної України.
Катя, а що говорили місцеві жителі, коли вони дізнавалися, що картопля приїхала з Західної України? Це ж таки, ну... Звісно, що говорили до війни про Західну Україну, а в ці моменти що говорили?
Нічого не говорили. Говорили, що це хороші люди. Погано нічого.
Виявилось на Західній Україні, і там є хороші люди.
І там хороші люди є, так. В принципі, вони їх не боготворили, особливо не дякували, але в той же час так, ну, ті непогані, ті нормальні. Можливо, Західна Україна, хтось там є й непоганий.
Слава Богу, що люди, які дають, вони дають не задля того, щоб їм подякували, а дають від того, що в них є всередині. Просто широке, величне серце. І навіть якщо ви не отримали, ви були серед тих, хто благословляв і благословляє Східну Україну, то ми раді з Катю, що можемо просто від імені тих людей, які тихенько говорили, дякуємо, увесь голос сказати дякуємо. Нехай Господь благословить вас ще більше за те, що ви сієте, і плоди Його правди в вашому житті примножуються щодня. Коли люди виїжджали, було багато людей, які не мали коштів для того, щоб їхати далі і десь знімати щось чи за щось сплатити, просто без грошей. Я знаю, що і їм була організована спеціальна допомога, табори певні. Як це виглядало?
Ну, в Святогорську, саме Слав'янську організували церкви в Святогорську. Величезний просто табір. І хто міг, той платив 10 гривень в день. Ну, це зараз це взагалі просто нічого. І за рахунок цих 10 гривень вони мали можливість жити скільки хочуть. Ну, не скільки прям хочуть, там же ж потрібно було інших приймати. Угу. Ну, якийсь принаймні час. Потім вони мали можливість спати в нормальних умовах, їсти тричі на день, а то й більше. І одягом їм також
хто
допомагали.
Хто організовував ці табори?
Ну, в цьому фільмі, я буду говорити особисто за цей фільм, це християни організовували люди, християни різних деномінацій. Не лише там протестанти, а от ми знімали також і в православного священника, з ним спілкувалися. Людина така відкрита настільки серцем і готова багато чим пожертвувати. Там теж люди приходили, хочеш, не хочеш, але вони з часом просто відкривали своє серце Богу. І це дуже так, ну, тепло вражає.
Да. Така позиція є дуже яскравою відповіддю на запитання багатьох людей, які говорять, закидають такі справедливі запитання, проголошують, так вважають себе дуже правими, коли говорять, де ж ваш Бог і де, і куди він дивиться. І своїм фільмом, і навіть цими розповідями невеликими, які ви сказали, є відповідь у тому, що ми не ті, хто мають запитувати, куди дивиться Бог, бо він все ж таки більший за нас.
Угу.
Але ми ті, хто можемо запитати, що нам робити в цей момент, і чим ми можемо послужити тими дарами, які він нам дає, тими можливостями, які в нас сьогодні є. Ви не могли бути волонтером, щоб картоплю надіслати, але ви могли бути волонтером, щоб розказати про це. Хтось не міг зробити те, що ви зробили, але він зміг просто підтримати і вислухати когось. І це такі маленькі, не маленькі, це маленького життя з нами не буває. Кожен невеликий крок, якщо ми робимо його разом з Богом, він наповнений його величністю. І це просто прекрасно, що ви зробили таку роботу, але найбільше мене торкнулося те, що там було свідчення дуже яскраве про чудо, яке сталося в житті людей, яких все ж таки забрали в полон. Я знаю, що забирали в полон з різних причин людей, але одна з причин була те, що ти віруючий. І тим більше, коли так, ти займаєш активну позицію. У вас була змога говорити з такими людьми?
Так, я розповім про одного чоловіка. Ну, він дуже активно допомагав. Він спілкувався із українськими, з українською армією на блокпостах, і спілкувався з сепаратистською армією на блокпостах. Ну, його всі знали. Він просто постійно туди-сюди їздив і привозив людям їжу. І одного разу його забралися на цьому ж блокпості, де його знали. Чомусь вони вирішили його забрати і відправили його, здається, в СІЗО. Ну, що людина робила? Ну, просто вона вже зрозуміла, що його, до речі, звинувачили в тому, що він співпрацює з американцями, і, можливо, він там шпигун якийсь, тому що він вірить в американську віру, він же протестант. Вони знали про це. І він зрозумів, що, мабуть, він помре тут. Просто вже, Боже, помилився, Боже, пробач мене за все, що я зробив чи не зробив у своєму житті, покаявся там і чекав свого часу. Ну, просто довірився Богу. Навіть у камері, ну, там були не всі віруючі ж, і в камері він розповідав про Бога трішки людям, як міг, проповідував, молився, наспівував, і це сталося там через кілька днів, здається. Вночі, сьогодні його допитують, сьогодні він вже думає, що, можливо, його там десь там розстріляють ось тут вночі. І прокидається від того, що хтось відчиняє двері і каже: «Виходьте». Вони було темно, вони не побачили хто це саме. А потім десь там промелькнула біла така футболочка. Всі ж такі збуджені, вибігли, почали документи свої шукати. Вони боялися спочатку виходити, їх відпустили. І та людина, яка відчинила їм камеру, просто зникла. І коли вони вибігли, вже почали документи свої шукати, цей Саша, ну, про якого я розповідаю, він каже: «А де ж той чоловік, який же нас випустив? Хто це?» Він вибіг на вулицю, вже дивиться, ну де ж він? А його немає. І він так сприйняв, ніби це ангел, бо він молився Богу, і він довірився, ніби це ангел. Ну, ангел не ангел, але те, що Бог йому допоміг...
Але вони були вільні.
Вони були вільні, але те, що йому Бог допоміг, це 100%, що Бог попіклувався про свою дитину.
Дякую вам дуже, Катя, за таку щиру розмову. Я сподіваюся, що вона була приємною не тільки мені, але й вам, шановні слухачі. Бажаю вам гарного дня і залишаємо вас з цим підбадьоренням останнього свідчення. Довіряйте Богові і знайте, що Він Бог всемогутній. Коли ми молимось Йому і довіряємо Йому, то Його руки міцніше за все тримають наше життя і направляють для того, щоб ми славили Його. Запитуйте у Нього, чим ви можете допомогти і що ви можете робити в будь-якій ситуації, в будь-якому місці. Дякую.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані,